Ostiralero idugun bezala gaurkoan ere, aste hontako gaur zortziaren aurrerapena egingo dugu, Amagoia Mujikarekin. Arratsaldeon, Amagoia, zen moduz?
Arratsaldeon, ondo eta zuek?
Ondo ere, bueno, aipatu behar dugu, Amagoia, gaurkoa azken saioa izango dela, azken zebrabidea izango dela kurtso hontan behintzat, eta beraz, azkeneko aldiz egingo dugula ere, gaur zortziaren aurrerapena, pena handiz, baina espero dugu datorren kurtsoan ere berriro elkarren berri izatea, ez da?
Bai, bueno, guk jarraituko dugu darren lanean, baina bai, irailean preste egongo gara berri zuekin elkartzeko.
Hori da, eta zebrabidean aurrerapenak amaitzen badira ere, gaur zortzia ez da amaitzen, beraz, aurrerapenik gabe ere, entzulek jarraitu dezatela eskuartean hartzen lasai gaur zortzia eta irakurtzen. Amagoia, ondo iruditzen baldin bazaizu, hasiko gara aste honetako errepasotxoarekin, eta lehenik eta behin, Faroe uarteetara begira jarri behar gara, izan ere, bertako egoera bereziaren inguruko erreportaje bat dakarzue gaur zortzian?
Bai, Faroe uarteek bizi dute oso egoera politiko eta sozial berezia, eta bueno, Euskal Herrian bizi ditugun korapilo batzuek anestia korapilatzen nola baita esateko, eta orduan egia esan oso tokiona dirudi bizitzera joateko. Faroe uarteak, ez? Faroe uarte, justo egonda Bilbon erabakitzeko eskubidearen inguruko jardunaldi batzuk izan dira. Eta bertan egonda Faroe uartetako parlamentari bat pixka bat azaldu duna, nola bizi diren, ez? Zein dan beraien egoera. Faroe uarteak dira guztira 18 uarte, horietako bat biztanlerik gabea, Ipar Atlantikoan daude, Eskozia iparraldean, Norvegia eta Islandiaren artean, eta metropolitik 1100 kilometrora daude. Mm-hmm. 50.000 biztanle bizi dira bertan, eta badaukate bertako hizkuntza ofiziala, eskandinaviar hizkuntza da, eta jende gero eta gehiago hitz egiten duen hizkuntza bat da. Orduan, zergatikan ematen digute arreta edo zergatikan jarri dugu fokoa Faroe uarteetan, egoera politiko oso, desiragarria edo daukatzenako guretzako. Autodeterminazioaren aldeko borrokan daude, Faroe uarteetan independentziaren aldekoak asko dira, naiz eta unionistak ere badauden, baina beraien arteko elkarre bizitza da erabateko lasaitasunean eta sintonian ematen dena. Eta kuriosoa da, ze Danimarkako erresumaren parte dira ofizialki, baina eraberean Europar Batasunetik kanpo daude Faroe uarteak, naiz eta Danimarka Europar Batasunaren barruan egon. Orduan, bai bizi dute egoera oso berezi bat, ez? Pixkat oasi batean bizi dira. Eta adibidez, ez, kuriosoa da, ze arrantzatik bizi dira, arrantza da horre jarduera ofiziala edo nagusik egiten duten ogibidea, eta adibidez, Errusiarekin sekulako harreman onak dituzte, eta ordainetan lortzen dituzte Putinen herrialde erraldoi horrekin harreman komertzial oso aberatsak direnak herriarentzat, adibidez, izokina salten diete pila bat, eta hortikan ere lortzen dute diru iturri importante bat, ezta? Eta orduan, ez da independentea, baino badaude zenbait baldintza de facto, nolabait, independentea balitz bezala jokatzen dutenak, ez? Faroe uarteak askatasuna daukate gauza asko da asko erabakitzeko, eta bastante, bizitza lasaia daukate zentzu hortan, eta erabakitzen dute beraien egunerokoan eta beraien politikan ia dena, ez? Danimarkak nolabait lasai bizitzen uzten die, eta beraiek hola esate dute gainea, ez? Uzten digute lasai bizitzen, ez di asko sartzen gure egunerokoan, eta beraiek helburu daukate independentzia, eta horren aldeari dia lanean, Baina, kontua da esan dudan bezala, independentista asko dagoen arren, unionistak ere asko daudela, eta nahi dutena da, elkarlanean egin bidea. Ez? Uh-huh. Momentu honetan, konstituzio berri bat onartzeko bidean ari dira, eta berez aurreikusita zegoen apirilean erreferendumera eramango zutela konstituzio berri hori, baina, bueno, ez zuten posible ikusi, akordioak etzian joan espero zuten erritmoan, eta, bueno, atzeratzea erabaki dute, ez daukate presarik. Beraiek oso garbi daukat, ez daukagu presarik, gure egoera ez da txarra, hobea izan daiteke, eta hori da gure erronka, baina presarik gabe eta polso guztiak neurtuta egingo dugu. Orduan, oso egoera berezia da, alegia. Ez da nazio independiente bat, baina baditu ezaugarri asko nazio independenteak dituztenak nolabait ere. Mm-hmm. Administrazio propioa dute gauza askotan, hizkuntza propioa dute eta ofizialki onartuta dagoena, gaina gero eta jende gehiagok hitz egiten duna, eta gero ba, ekonomikoki ere ba, askatasun bat. Orduan, beraiek esate dute independentzia ere egunero eraikitzen da, eraikitzen ari dira, eta nola eraikitzen da, ba, gero eta erantzunkizun gehiago onartuta, eta gu bide hortan goaz. Beraiek esate dute oso modu naturalean ari direla distantzia hartzen Danimarkarekin. Uhum. Eta jo, ba, egia da, ba, dibidez, selekzio propioa daukate.
Bai?
Bai. Bai, bueno, orain mundialea ez dago, ba, ez darako klasifikatu, baina selekzio propioa daukate, esan bezala hizkuntza propioa, erabakitzeko gaitasun handia, eta beraiek esaten dutena da, bueno, gaina Irlatan ez dago Daniar estatuaren ikurrik ere, ola, bistakoa, eta ba, Danimarkaren jarrera dela, bueno, ba, talkarik ez eragitea eta lasai bizitzen ustea. Eta beraiek, pues, bide horretan segitzen dute.
Ba, egoera benetan berezia, eta lehen esan duzun bezala magoia, desiragarria ere esango genuke, ez delako erresa izaten azkenean, independentista eta unionisten artean, ba, bueno, elkarlan hori bultzatzeko aukerak izatea, eta honelako ezaugarriak izatea herrialde batek, oraindik ere independentzia lortu gabe dagoenean, ez da?
Ba, hori da, baina, bueno, nik horre usteteo garbia dela, ba, kasu honetan Danimarkaren jarrera,
bai.
Ba, zein dan, ez? Uh-huh. Eta guk tamalez parean dauzkagun estatuen jarrera, ba, oso bestelakoa da, bai. Baina baldintzatzen du beti parean duzun estatuaren jarrerako baldintzatzen du zure ongizatea herri bezala, ez? Eta
bai.
Kasu honetan, ba, Faroek suerte hori daukate, segura eski beraiek ere landuko zuten, baina uh-huh. Gaina, bueno, tokizora garria dirudi, paisaje aldetik eta demografikoki sekulako zenbakiak dituzte, uh-huh. Ez dakite, bat azbeste, emakume bakoitzak 2,5 aurre izaten ditu, uh-huh. Sekulako laguntzak dituzte, amatasun, aitatasun baja oso luzeak eta oso onuragarriak, eta, bueno, oso herrialde interesgarria zentzu horretan ere. Mm-hmm.
Bueno, ba, esan bezala, herrialde benetan interesgarria, egoera benetan interesgarri batean dagoena, eta gaur 8an eukiko dugula aukera, Faroe uarteetako kontu guzti hauen berri izateko, eta bueno, ba, informazio gehiago ere lortzeko, esango nuke ez dela oso ezaguna egoera hau, edo bueno, Faroe uarteen egoera ez dela oso ezaguna beste hainbaldekutan, ba, hementxe aukera izango dugu, aste hontako gaur 8an. Amagoia, bestelako kontu batzuk ere aurkituko ditugu gaur 8an eta Iker Galartzaren proiektu berri baten inguruan aritu zarete, gure zirkua izena duena, okerazpenago bihar aurkezten delako.
Bai, bihar, bueno, gure zirkoko karpaia Amezketako belaze eder batean jarrita dago, aste guztia dara maten txiatzen eta prestatzen, eta bihar irekiko dute karpa, mm-hmm. Eta, bueno, orain Amezketan dago, baina ondoren beste herri batzutan ere izateko, ikusteko aukera egongo da, ba, Aia, Zumaia eta Ordizia, orain goz horiek aurreratu dituzte. Badakigu gure zirkuak agenda zabalagoa daukala, mm-hmm. Toki gehiagotan egongo dala, baina tantaka ari dira esaten nun egongo dian, zen nahi dutena da jendea gerturatzea.
Lehenengoetara.
Hori da, lehenengoetara. Bueno, ba, gure zirkoa da oso proiektu polita, Iker Galartza aktore ezaguna da, azken aldean telebistan eta asko ikusten ari garena, eta berak kontatzen du, ba, bea, umea zenean, ez, zirkora joan txala, eta sorgindu intzula zirkoak. Nik uste eta askori gertatu zaigun gauza bat dala, ez, ba, umetako gure zirko haiek, eta ze magia zeukaten, eta nola harrapatu gintuzten, ba, Ikerri berdina pasa zitzaion, eta beak orduan hor utzizun, ba, bere barruan edo piztuzan metxa bat, eta pentsatuzun, ba, nik noiz behit igual horako zerbait egin beharko nuke, ez? Mm-hmm. Eta, bueno, ba, iritsi da momentua, apustu egin duna, eta erabaki duna, ba, egitea. Orduan gure zirkoa, izango da, Euskal Herriko lehendabiziko zirkoa uste dut, karta txiki bat erosi du horre ia Luxemburgora joan da, bigarren eskuko karpa bat, aluminiozkoa, harina, eta bueno, kuadrillakoen laguntzarekin ikasi dutela muntatzen da desmuntatzen, eta zirko hau izango da betiko zirkoaren oso, zirko klasikoaren oso gertuko, alambrea, trapezioa, malabarak, magia, pailazoak, animaliarik ez da egongo, nik uste eta azken aldian joera hau ari dala nagusitzen, ez, ba, animaliari gabeko zirkoak, eta eukiko du, ba, zirko klasikoaren magia hori, eta gero zirko handiek daukaten erritmo bizi hori, eta gero zirko txikia izango da, eta horrek ba, urbiltasuna eta goxotasuna emango dio. Orduan, oso proiektu interesgarria da, esan bezala mezketan, gaina Iker Galartza mezketarra da, eta bere herrian hasiko du proiektua, eta ondoren izango da, bueno, beste herri batzutan ikusteko aukera. Kuriosoa da, ze zirkuan ibiliko dien artista guztiak, oraingoz Euskal Herrikoak dira, alegi Euskal Herrian badago, zirko munduko artista mordo bat orain arte, ba, bueno, kanpoan ibili dana eta beste zirko batzuetan ibili behar izan duena, ba, etxe inguruan ez zeukelako aukerarik, orduan hori ere polita izango da ikustea, ba, gure herrian badaudela artista mordoa, zirkuko artista mordoa, ba, igual ezagutze ez ditugunak, eta orain aukera izango dugu ezagutzeko. Eta, bueno, Ikerren eta gure zirkokoen mezua garbia da, zirkoa publiko guztientzako da, adin guztietako jendeak seguru ondo pasako dula, ordu eta erdiko ikuskizun bizia da eskainiko dutena, sekulako ilusioarekin daude, eta egia esan, ikusteko sekulako gogoa pizten da, eta grina pizten da, ez? Bueno, komentatzen du ere reportajean, ba, nola hor badago nutxune handi bat diru laguntzen inguruan, ba, zirkua denoi gustatzen zaigu, baina gero diru laguntzak eskatzerako orduan, ba, hor jartzen da, ba, ez dakit, txurreria, feria eta barrakan kategorian, eta ikuskizun artistiko baten prestigioa etzaio ematen, eta orduan ez du diru laguntzarik lortu, hori ere salatzen du, eta nik uste hori ere importantea dela, ez? Ba, zirkoari bere prestigioa emateko saiakera bat da, zirkoa merezi duen tokia emateko saiakera bat ere bada proiektu hau, eta uste hori ere nabarmentzekoa dela, eta hori, ba, primerako ideia iruditu zaigula, eta gogoz gaudela krispeta jatera gure zirkura.
Hori da, amagoia gainera aipatu duzu, ba, bueno, benetan ikusteko gogoa sartzen dela ere berak nola kontatuta, nola kontatzen duen entzutean, egia esan Iker Galartzaren ibilbidea ezagututa ere, proiektu oso interesgarria ematen du zirku, gure zirkuaren proiektu honek, beraz, aukera ezin hobea du jendeak, biharra mezketan izango den lehenengo emanaldi horretara hurbiltzeko, eta esan bezala, ba, bueno, gaur 8an erreportaje etxo bat daukala entzule guztiek, proiektu bai. Berri honen nondik norako inguruan.
Bai, eta nahi nuke komentatu ere, zirko mundu honen barruan, badaukagula altxorra handi bat, horre aduna eta andoain artean, badago Asbinenea izeneko arte eszenikoen sustapenerako laborategi bat, darama martxan 15 urte, askorentzat erabat ez ezaguna dan proiektu bat da, eta azken finean, Asbinenean egiten dutena da, beste gauza askoren artean, baina, bueno, zirkuko kategoria asko, eta zirkuko ikuskizun asko hor lantzen dituzte, laborategietan, tailerretan, ikastaroetan, sekulako lana egiten dute. Orduan, Asbinenearen txatere, ze gure zirkuko artista asko, Asbineneatik pasatakoak dira, ba, izango da nolabait ere, pentsa, arrobia baliz bezala, eta Asbineneakoekin ere egon gara reportajean, ze behaientzat oso proiektu interesgarria da eta pizgarria da, ez? Eta nolabait egiten duten lan hori erakusleiora eramateko modu bat da gure zirkua. Eta benetan gomendagarria da ere Asbinenearen berri izatea, gaina hauek tarteka egiten dituzte jardunaldirekiak, ikuskizunak, eta oso gomendagarria ere.
Bueno, ba, Asbineneak egiten duen lanarekin eta proiektu honekin zirkuak ere beste prestigio bat edo berak merezi duen prestigioa lortzera bidean aurrera pausoak ematen diren. Amagoia, bestelako bi kontu ere aipatuko ditugu motzean, oker espanago, lehenik eta behin Patricia Marañarekin izan zarete Realeko belar jokei jokalariarekin.
Bai, Patricia Maraña da injustu Real Sociedadeko belar jokei jokalaria. Aurten taldeak lortu du bere bigarren liga. Eta izan da sekulako ezustekoa, zen bueno, lehendabiziko itzulian oso makal edo patxari bilizian eta jetxierako postuetara hurbildu ziren modu arriskutsuan eta bigarren itzulian sekulako buelta eman zioten eta liga irabazi zuten inork espero ez zuenean. Oso talde gaztea da, pentsa Patriziak 25 urte ditu eta taldeko veteranenetakoa dela izango genuke. Eta oso interesgarria da elkarrizketa, neurkirik egin dion elkarrizketa, batetikan asko komentatzen du kiroltalde batean psikologoak daukan papera eta daukan garrantzia, eta adibidez beraiekin zer lan egin duen, ez? Kirol psikologiaren inguruko gogoeta batzuk egiten ditu oso interesgarriak. Eta gero, belar jokeia, ez da, hola, kirol oso masiboa, eta adibidez hemen Gipuzkoan, entrenatzen dute Mendonostiako zelai batean, talde guztiek, alegia, belar jokeiko neska talde honek urte guztian entrenatzen du zelai erdian, nola baitere. Partekatzen du,
leku gutxirekin,
eta partekatzen du, mutilekin, zelaia, eta kategoria txikiagoekin zelaia. Orduan, hori ere datu importantea da, ez? Urte guztian zelai erdi edo zelai parte batean entrenatzen duen taldeak lortu du irabaztea, ez? Eta, gauza horiei buruz ere hitz egiten du Patricia Marañak, eta oso elkarrizketa interesgarria.
Bueno, esan dakoan, Urkirik Patricia Marañari egindako elkarrizketa interesgarria ere, gaur 8an irakurgai, eta azken kontutxo bat ere aipatuko dugu Amagoia, Jakoba Errekondorekin izan zaretelako, eskola baratzen inguruan.
Bai, justu, aia udako ikastaroak bete-betean hasita daude, eta udako ikastaroetan beti perla handiak topatzen ditugu. Eta orduan, azte honetan, Jakoba Errekondoren itzaldi batean egon gara, elikadura burujabetza hezkuntza formalean lantzeko erremintak izeneko ikastaroan eta eskola baratzen inguruan aritu da hizketan. Eskola askotan ari dira baratzeak jartzen. Eta gero eta gehiagotan gainera, ez? Nik uste ikasketa prozesuan eta hezkuntza proiektu bezala oso interesgarria dela, ez? Eta Jakoba Errekondo pixka bat hortikan erabat aldekoa da, ez? Berak esaten du, berak bizitzan ikasi duen guztia, kapaza dela baratze batean esplikatzeko, baratzeak eskaintzen dizkion baliabideak erabilita. Eta berak esaten du, baratzeak dituzten eskolak baino, beharko genituzkela eskolak dituzten baratzeak. Alegia, hizkuntza baratze baten inguruan josia eta hor tartean eskola bat, ez? Beak pixka bat defendatzen duna. Orduan, hor badago proiektu bat oso interesgarria, Izink izenekoa, bertokoa jan mundua buruan, eta pixka bat bere helburua da bat txikitatik kontsumo arduratsua eta elikadura burujabetzan inguruko kontzeptuak umei oso txikitatikan erakustea zer denez. Mm-hmm. Eta proiektu horren barruan, eskola baratzeak dituzten eskolentzako material desberdinak landu dituzte. Eta horien artean, badaukate liburuzka bat, eskola baratze bat nola jarri, pauso, bai? Orduan, Jakoba pixka bat ibilizan bere itzaldian hori esplikatuz. Eskola batek erabakitzen dunean, baratze bat jarriko dugu, bueno, ba, ze pauso jarraitu behar ditun, ze gauz hartu behar ditun kontutan, gero, ba, trikimailuak, aholkuak, zer landatu, nola zaindu, eta holako gauzak. Eta oso interesgarria iruditu zitzaigun, ba, azkenean pentsa zer dan, ez, eskolan baratze bat izatea, eta egunero ikustea, egunero, edo aste-aste ikustea, ba, nola, baratze hori nola eraldatzen dan, eta nola dagoen erabateko bizia hor, eta hortatik zenbat ikasi daitekeen, ez?
Desde no, luego, egunerokotasunean baratzea ondoan izateak bakarrik horre bakarrik ja likadura burujabetzaren inguruan ematen du. Ba bueno, zer esana eta zer pentsatua, ezta?
Bai, eta bai, eta gero gaina hola, ez baratze bat daukasunean inguruan eta horre ikusi duzun letxuga hori, uraza hori azten ikusi duzuna zure platerean jaten duzunean, ba zenbat zentimen eta zenbat emozio pizten dira, no?
Beste zapore bat du, bai.
Ena, bai, beste begi batzuekin ikusten duzu, eta ulertzen dituzu gauza asko, ez? Eta, bueno, pixka bat bide hortatik, oso interesgarria izan zen, ikastaroa, eta Jakobak beti bezala, ba, klabe oso interesgarriak eman zitu.
Bai, ideiak aipatu dituzunak oso interesgarriak, eta bueno, garatu ala gero eta interesgarriagoak suposatzen dut izango direla. Amagoia hause, gaur aurrerapen honetan ekarri diguzun azkenengo kontutxoa, baina, bueno, hauek esan bezala, aurrerapena bakarrik dira, gaur zortzian beste hainbat eta hainbat kontu aurkituko ditugulako. Ez dakit beste ez erraipatu nahiko zenuken amaitu aurretik, edo hemen bukatuko dugun gaurkoa?
Bueno, hemen bukatuko dugu, irakur da ezartela irakurleek, biarretzi, lasai-lasai.
Hori da.
Sombrilla baten azpian.
Hori da, eguraldia ere laguntzen ari delako.
Bai, hori da, eta freskagarri batekin.
Hori xe, ba, Magoia Mujika, eskerrik asko gaur sortziaren aurrerapena egiteagatik, eskerrik asko kurtso osoan ere biastro behin fin-fin gaur sortzia zebrabidera ere urbiltzeagatik, beraz, esandakoa ondo ibili, eta gozatu, da, datorren kurtso egongo gara berriro ere.
Berdin, Maialen, ondo pasa, eta irailean, bueltan, indar berrituta.
Horixe, ba, urrengo arte, ondo bili.
Bai, aio.